6 minut po desáté nás posloucháte a já se velmi bedlivě dívám na ruce mého dnešního hosta, které, když jsme spolu před chviličkou hovořili, měly velmi jemnou a moc pěknou mimiku. Mým dnešním hostem je hlavní lékařský ředitel Evropské oční kliniky Lexum, pan profesor Martin Filipec. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Pro mě představa, že se dotknu svého vlastního oka, nenosím brýle, neznám kontaktní čočky, je nepředstavitelná. Ještě méně představitelná je pro mě fakt, že někdo do toho oka sáhne nebo do něj řízne, což říkám velmi laicky. Jaké to bylo, když vám poprvé řekl nějaký kolega, tak pane kolego, a dneska operujete vy, a bylo to poprvé?
No, to byla doba, kdy se to skutečně dělalo tak, že den předtím, než ten den D nastal, tak vám profesor, v té době to byl profesor Kraus na druhé oční klinice v Praze, tak mi den předtím řekl, Martine, zítra budete operovat vy. A já jsem tedy na to nebyl psychicky úplně připraven, ale tak jsem se přes noc musel nějak připravit a proběhlo to všechno bez problémů. Také jsem si to na poprvé nedovedl úplně představit, jak to bude, přestože jsem si to představoval, trénovali jsme to. Ale samozřejmě, že ta první operace je vždycky velice, velice psychicky náročná. Dneska už ta příprava vypadá trošičku jinak. Dneska se většinou učí ti mladí tak, že dělají vlastně jenom kroky té operace. Nikdy nedělají tu operaci najednou. Takže nejdřív se učí na trenažérech a pak prostě dělají dílčí kroky tak, aby potom jednoho dne udělali tu operaci zcela bez jakýchkoliv komplikací sami.
Jak vypadá, pane profesore, trenažér na operaci oka? Je to živé oko?
Dnes se používají umělé oči a v podstatě je to počítačově takový řízený obrazovka. Tam prostě člověk si trénuje na tom umělém oku, umělá čočka, může si trénovat. Zatím to není zas tak moc mnoho rozšířené, tyhle trenažéry, ale začínají se používat.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Hlavně o oko půjde v následujícím rozhovoru s profesorem Martinem Filipcem. Profesor Martin Filipec, dnešní host do dopoledního radiožurnálu, jako první v Česku odoperoval v roce 1993 laserem krátkozrakost. Dnes umí bez problémů transplantovat rohovku a nejen to. Já bych teď, pane profesore, s vámi moc ráda mluvila o mýtech, co se týče lidského zraku, protože já, když jsem byla malá, tak jsem měla zakázáno číst si s baterkou pod peřinou, neboť to kazí zrak. A dneska zhusta mnoho rodičů zakazuje svým dětem hrát v noci nebo v šeru na různých přístrojích, displejích, mobilních telefonech, PlayStationech, protože máme také pocit, že to kazí zrak. Je to mýtus?
No, v očním lékaři panuje celá řada mýtů. Tohle je jeden z nich. Já jsem samozřejmě také nesměl číst pod peřinou. Ale zcela obecně čtení v šeru nekazí oči. Nehorší hra zrak. Je to, jako kdybychom zhruba si řekli, že se ničí fotografický aparát, když s ním fotíme v šeru. Je to úplně stejné, jako funguje stejně. A to samé platí pro práci na počítačích. Velice často se říká, že práce na počítači dlouhá, že kazí oči a tak. To není pravda. Ale může to vést k únavě a mohou se také projevit některá onemocnění, která jsou zcela nezávislá na tom, jestli pracují nebo nepracují na počítači.
Například, která to jsou?
Například právě lidé, kteří dlouho si pracují na počítači, tak zapomínají mrkat. A pokud máte poruchu slzného filmu, tak a ještě často je tam air condition,
klimatizace.
A to všechno jsou faktory, které mohou vést k tomu, že se vám strašně rychle trhá slzný film a dráždí to oči a pak lidé mají problém. A pak to dávají za vinu počítačům. Já si myslím, že počítače mohou mít jiné negativní vlivy, ale v podstatě na oči, na zhoršování zraku to nemá vliv.
Takže s hraním her na mobilním telefonu a na PlayStationech a tak dále, je to úplně to stejné. Kazí to duši dítěte, ale oči mu to neskazí.
Já jsem to nechtěl říct takhle ostře, ale spíš je to otázka, že to kazí mozek a duši.
Já jsem nedávno na jednom letišti sledovala 3D televizi, protože mě to zajímalo, neměla jsem co dělat a za chviličku musím říct, mě to nebylo úplně příjemné, ta obrazovka, kterou jsem sledovala přímo tedy z čelného úhlu. Jak to je s těmi 3D televizory a s tou technologií, která teď začíná vlastně pronikat i do našich domácností?
Právě protože se ta technologie čím dál tím víc prosazuje, tak já jsem se tím velice zabýval tou technologií. A skutečně ani tady to není technologie, která by poškozovala zrak a zhoršovala vidění. A naopak, při sledování těch 3D televizí se mohou některé vady naopak diagnostikovat. Pokud například je dítě tupozraké, to znamená, že nevidí dobře na jedno oko, tak nevidí vlastně ten obraz právě prostorově, protože vidí vlastně jenom jedním okem. A velice často to se nepozná, to dítě vám to neřekne a rodiče to také nepoznají. Takže vlastně to může být i skutečně diagnostický nástroj.
Dobrý diagnostický nástroj.
Ale skutečně to oči nekazí. Může to být nepříjemné někdy pro některé lidi, kteří například trošku šilhají, tak to může být nepříjemné.
My jsme začali tuhle část rozhovoru u těch mýtů o kazení očí. Jaká je největší hloupost na tomto poli, kterou jste kdy slyšel?
Největší těch několik.
Já znám jenom to čtení pod peřinou.
Dobře. Tak například je takový častý mýtus, že žena, která má krátkozrakost, tak musí rodit císařským řezem, což není úplná, jakoby řekl, jenom v rovině hlouposti, ale prostě to není pravda. Velice často se to říká a traduje a není to tak. Ani těžká krátkozrakost není důvodem pro císařský řez. Nebo teď jsem tady před zahájením to vysílání hovořil s vaší spolupracovnicí a ona se mi ptala, že nevidí už postupně na blízko ani na dálku. A říká, ale s tím se asi už nedá nic dělat, po 60 už se s očima nedá nic dělat. To vůbec není pravda. Prostě dneska my jsme schopni vlastně odstranit téměř jakoukoliv vadu a skutečně každý může vidět lépe. A dnes ani třeba ty laserové operace nejsou doménou mladých lidí, to je takový mýtus. My provádíme takové operace a korekce u lidí, kterým je 60 i 70 let, pokud nemají šedý základ.
A potom mají velkou radost z toho, co zase vidí. A to také díky profesoru Martinu Filipcovi, který je hostem dopoledního radiožurnálu. My jsme teď byli u těch pověr a za malou chvíli už se podíváme do budoucnosti a v některých případech, jako jsou třeba kmenové buňky a jejich použití do současnosti. Profesor Martin Filipec je 20 minut po 10. hostem dopoledního radiožurnálu. Pojďme se teď zaměřit na to, co já nazývám budoucností, ale vy možná mě uvedete spíš do přítomnosti. A to je léčba oka nebo operace, které jsou podporovány použitím kmenových buněk a genovou terapií. Je to už aktuální třeba na vaší klinice?
Já myslím, že je to velice aktuální. My se, pokud budeme hovořit o využití kmenových buněk, tak je to problém, kterým já se zabývám už celou řadu let, protože vy už jste zmínila tady, že se zabývám kromě jiného transplantacemi rohovek a my máme celou řadu pacientů, kteří jsou, u kterých transplantovat rohovku nelze.
A znamená to, že nevidí?
Znamená to, že nevidí a mohla by jim právě pomoci léčba kmenovými buňkami. A my, naše klinika ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny, profesorkou Sikovou a s docentem Holáním z Ústavu molekulární genetiky, pracujeme už řadu let, zatím v tkáňových kulturách a na zvířatech, pracujeme na rekonstrukci toho oka, nebo spíš přední části oka, pomocí kmenových buněk. A v této chvíli připravujeme právě projekt, který využije těchto našich zkušeností právě na pacientech, čili v lidské medicíně.
Jak to bude fungovat v praxi? V ideálním případě?
V ideálním případě pacient, který například byl poleptán vápnem, to je velice častý úraz, nebo kyselinou, má prostě přerostlý povrch oka jizvou. Takže vlastně není vůbec, on nevidí, my nevidíme ani vlastně rohovku, nevidíme duhovku, nevidíme nic. A u takového pacienta bychom tuhle tkáň odstranili a na ten povrch, který je pod tím, bychom právě transplantovali jeho buňky, které se nakultivují ve tkáňové kultuře, a ty buňky se vezmou, protože většinou to postižení je oboustranné, tak je se používají buňky, nebo budeme používat buňky takzvané mezenchymální, které se dají získat buď to z tukové tkáně, a nebo z kostní dřeně.
Jak probíhá ta kultivace buněk? To se kultivuje na nějakých nanovláknech nebo v nějakých... Jak to funguje?
Těch možností je několik. Buď to se mohou kultivovat například na části placenty, a nebo se mohou použít nanovlákna, která fungují jako nosič pro ty kmenové buňky. A na těch se potom přenesou ty buňky na tu poškozenou tkání.
A ty buňky tady zregenerují tu poškozenou tkáň a ten člověk pak uvidí?
Ano, víte, tam vlastně ten hlavní problém je, že chybí při těch úrazech, nebo to může být při chronických nějakých imunologických zánětech oka, se zničí kmenové buňky, z kterých se regeneruje rohovka, povrch rohovky. A my, i kdybychom provedli transplantaci, tak ta transplantace tam se neujme, protože zkrátka kmenové buňky, které pořád rekonstruují a hojí vlastně tu rohovku, tak ty tam nejsou. A my je tam právě tímhle způsobem dodáme, a snaha je vlastně uvést ten povrch oka, rohovku, do jakéhosi původního stavu. Ono se nám asi nepodaří to dát to úplně původního stavu, ale myslíme si, že bychom mohli dosáhnout takové situace, kdy ten pacient bude podstatně lépe vidět, a zkrátka myslíme si, že to je ten směr.
A kdy se to stane? Už se to stalo? Už se to zkoušelo?
My jsme zatím prováděli, já jsem provedl mnoho transplantací těch kmenových buněk ze zdravého oka. Čili když má někdo postižené oko jedno, tak se vezmou buňky z druhého oka. A nebo transplantaci kmenových buněk z dárce. Ale to sebou nese celou řadu problémů. Pokud je to dárce, musí se používat vlastně téměř do nekonečna imunosupresivní léčba, tak jako u každé transplantace. Takže tohle je léčba, která by byla mnohem, mnohem výhodnější a i pro pacienty a z hlediska prostě vývoje.
Takže je to léčba budoucnosti. A potom existuje ještě jedna varianta, a ta je drobátko robotická, alespoň tak jsem o tom četla v některých časopisech a také ve svých materiálech na ten dnešní rozhovor. A tomu se budeme s dovolením věnovat za okamžik. Máte-li nějaké otázky na pana profesora Martina Filipce, který je hlavním lékařským ředitelem Evropské oční kliniky Lexum, můžete nám je poslat třeba přes www.radiožurnal.cz. V dopoledním radiožurnálu je hostem profesor Martin Filipec, hlavní lékařský ředitel Evropské oční kliniky Lexum. Mluvili jsme o budoucnosti nebo o tom, co vlastně už částečně vy na vaší klinice děláte. Já jsem si na druhé straně přečetla také, že oči v budoucnu budou moci nahradit nějaké mikročipy, mikrokamery a tak dále. Nevíte, jak jsou daleko třeba v tomhletom ohledu? Kdo bude první?
Já sleduji vývoj v této oblasti, protože mám řadu pacientů, kteří se vždycky jednou za 2, 3, 5 let objeví a ptají se, tak už něco je, už nám dáte ty čipy do očí nebo ty kamery na oči a budeme vidět. To se týká většinou pacientů, kteří mají poškozenou sítnici, často genetickým onemocněním nebo oční nerv. A u takových pacientů připadá do úvahy právě buď implantace takového speciálního mikročipu dovnitř do oka, anebo právě pokud je poškozený oční nerv, takže se nevede vlastně ten zrakový vjem z oka do mozkových center, která jsou vzadu v mozku, tak tam je představa obejít vlastně tadyhle ten vodič, teda ten nerv, tím, že si dám na čelo kameru a zavedu elektrody přímo do mozku.
To zní hrozně.
Zní to hrozně, ale v zásadě je to logická úvaha. Jak ty mikročipy, tak kamery, tak stále na nich pracuje několik vědeckých týmů, jak v Evropě, ve Spojených státech. Ty pokroky jsou, ale Musím říct, že velice pomalé. Já jsem se s tím poprvé setkal zhruba před 20 lety, myslím, v Bostonu, kde jsem byl na 2 roky a tam se začínalo s vývojem toho čipu a přestože nějaké posuny jsou, tak nejsou příliš veliké. Čili já bych spíš věřil například u těch geneticky podmíněných chorob rozvoji a použití genové terapie, která je, myslím, otázkou na možná 5-10 let. Tady u těch čipů bych to viděl o něco déle.
Něco déle. Jaké to bylo? My jsme spolu mluvili o tom, jak jste poprvé vlastně řízl do oka, jak jste se ho poprvé dotkl v 80. letech při operaci šedivý nebo zelený zákal.
To byl šedý zákal, to je nejčastější operace, kterou...
Tak já. Právě a teď jste najednou někde úplně jinde. Transplantujete, ti lidé vlastně hned po té operaci odcházejí domů, což je neuvěřitelné. Je to... V té vaší branži medicínské, je to nejrychlejší vývoj?
Já myslím, že každý lékař zažívá, nebo zažil, dejme tomu za 20-25 let, pokud pracuje v oboru, obrovské změny technologické. Nicméně v tom očním lékařství asi to bude jeden z oborů, kde ty změny jsou skutečně takové nejdramatičtější. My jsme prodělali několik revolucí a když se zmínila například ten šedý zákal, tak to je operace, kterou jsme dělali, ta se dělá vlastně mnoho staletí, ale ten dramatický, vlastně ta dramatická
mnoho
změna...
Skutečně,
ano. Budete překvapená, ale první třeba transplantace rohovky byla provedena v roce 1905 v Olomouci a to už je také dlouho, ale ta dramatická změna, ta je v tom, že ještě já, když jsem třeba začínal v 80. letech, tak pacienti byli v nemocnici třeba 14 dní po operaci šedého zákalu. Dneska odcházejí okamžitě po operaci. Vlastně ten pacient vidí okamžitě úplně normálně. Zabýváme se těmi nejmenšími poruchami, takže se snažíme nejenom, aby pacient viděl na dálku, ale aby viděl na všechny vzdálenosti bez brýlí. Takže dáváme čočky multifokální, takových, ty jsme dřív, vlastně my jsme neimplantovali vůbec žádné čočky před nějakými těmi 20 lety. Takže používáme ultrazvuk, používáme teďko nově i na operaci šedého zákalu, budeme používat femtosekundový laser. Lasery ty pronikly do očního lékařství již před nějakými 20-25 lety, ale to, co se děje dnes, my v podstatě jsme schopni odstranit jakoukoliv vadu, například laserem, takže krátkozrakost, dalekozrakost, vedchozrakost. Takže v podstatě my umíme skutečně dneska vyléčit skoro všechno.
To říká muž, který operuje po celém světě od Londýna po Afghánistán. A já se s dovolením do toho Afghánistánu s profesorem Martinem Filipcem za malou chvíli vypravím a vaše dotazy přijdou na řadu. 10:45 posloucháte dopolední radiožurnál rozhovor s panem profesorem Martinem Filipcem, který operuje na jedné straně na prestižních klinikách třeba i v Londýně a na druhé straně v Afghánistánu. Tady zrovna Jana a Milan Pavlíkovi vás zdraví, kteří podporují projekt Ajamal, transplantace oční rohovky, na kterém se také v Afghánistánu podílíte. Jaké to je, když člověk přeskakuje z takhle rozdílných světů, nebo řekněme mezi takhle rozdílnými světy?
No, já musím říct, že už jsem si na to do určité míry zvykl, ale vždycky se, právě protože jsem operoval v Kenii, byl jsem ve Venezuele, byl v Afghánistánu, takže jsem si do určité míry zvykl na tyhle změny, ale prostě vždycky se objeví nějaká výzva v podobě anesteziologa, který neumí uspat pacienta, budí se v průběhu operace, pokud je potřeba. V těchto zemích my nemůžeme operovat tak, jak jsme zvyklí u nás, to znamená, my u nás nepoužíváme vlastně nikdy málo kdy celkovou anestezii, jenom vlastně kapeme na to, tam je třeba uspat, nebo když operujeme děti, je třeba uspat. Takže to je velice obtížné. Nástroje, které jsou zcela nesrovnatelné s tím, co používáme. My.
Takže když třeba jedete do Afghánistánu, tak nemůžete operovat tím, co máte na klinice, ale musíte operovat tím, co mají oni.
No, my jsme samozřejmě i v rámci toho projektu Ajamal darovali klinice v Kábulu nástroje na transplantaci rohovky. Nicméně je celá řada najednou situací, kdy potřebujete jiné nástroje a pak ve chvíli, kdy vám nabídnou ty jejich, tak samozřejmě se člověk musí přizpůsobit nějak.
Takže improvizovat.
Pak musí si vzpomenout na to, že tady máme ty zlaté české. ručičky a začít to nějakým způsobem řešit.
Neuvěřitelné. Spousta dotazů přišla, omlouvám se, nedostane se asi na všechny, ale Iva píše, operuje se dnes laserem i takzvaná stařecká vetchozrakost, protože její manžel špatně nese zraku, ztrátu svého skvělého zraku.
Stařecká vetchozrakost zní strašně, protože to je vlastně vada, kdy přestáváme číst a ta nastává po 45. roce věku. Takže
už se mi to blíží.
Raději tomu říkáme presbyopie, řecky to zní mnohem lépe. A skutečně to byla jedna z posledních vad, která nám trošku odolávala. A v současnosti jsme schopni buď laserem, máme speciální metody, softwary na odstranění presbyopie, vetchozrakosti, anebo pomocí právě různých čoček multifokálních jsme schopni vetchozrakost odstranit.
Janovi je 50, má 12 dioptrií a VPMD sítnice, jestli tedy dobře čtu, lze snížit operací dioptrie? Ptá se.
Ano, dioptrie lze snížit i u pacientů s tou s postižením sítnice, což je to, co má také pacient, je třeba zvážit, jestli to pro něj bude ta správná cesta, ale je to možné.
Ondřej Daněk se ptá za všechny nositele kontaktních čoček, jestli má dlouhodobé nošení kontaktních čoček nějaký negativní vliv na oko, popřípadě jaký?
Ano, vlastně nejčastější komplikací a problémem, který je spojený s dlouhodobým nošením kontaktních čoček, jsou infekční vředy rohovky. A ty jsou relativně časté a mohou způsobit i závažné postižení vidění.
Petr z Karlových Varů se ptá, jestli je možné operovat nebo jinak vylečit rozpad sítnice, který diagnostikovali jeho mamince. Navíc maminka má ještě zelený zákal a horší se jí zrak.
Rozpad sítnice není diagnóza, bohužel. Nejčastějším onemocněním je věkem u starších lidí, je věkem podmíněná takzvaná makulární degenerace, to je onemocnění toho místa nejostřejšího vidění. A to je také onemocnění, které nám dlouho odolávalo. Ještě dnes mi ho neumíme úplně vyléčit, ale u některých pacientů je možné pomocí speciálních injekcí, které dáváme do oka, tento proces zastavit.
Když říkáte injekce do oka, chce se mi omdlít, pane
profesore. Já jsem to nechtěl říkat, ale je třeba říct, že to je vlastně zákrok, který je velice, je absolutně bezbolestný a je to relativně jednoduchá záležitost.
Profesora Martina Filipce se ptáte na Radiožurnálu třeba takhle. Na oční cvičení na zlepšení zraku vyšlo mnoho těch knih, ptá se Josef, a ptá se, jestli skutečně pomocí těchto cviků lze zrak zlepšit, nebo když má vrozenou vadu, tak jestli musí jít na operaci, aby se to zlepšilo.
Většina těch cvičení, které jsou určeny pro snížení dioptrií a teda, tak skutečně nejsou příliš účinné. Myslím si teda, já osobně si myslím, že nejsou účinné vůbec a prostě myslím si, že pokud se člověk chce zbavit nějaké vady, tak je třeba právě jít na operaci.
Lenka navazuje na to, jak jsme mluvili o laserových operacích. Ráda by se zeptala, jak moc jsou rizikové, jestli se stává, že se zrak po nich ještě zhorší, nebo třeba pacient o ten zrak úplně přijde.
Já jsem se s takovou situací nikdy za celou dobu, kdy taková operace prováníme, nesetkal. A i za tu dobu, co to děláme, od toho roku 1993 se technologie natolik zlepšila, že skutečně v současné době ty operace jsou mnohem méně rizikové než nošení kontaktních čoček.
Posluchač z Brna se ptá, zda lze provést chirurgickou korekci zraku opakovaně, když se mu třeba po 10 letech od zákroku zrak opět horší. A děje se to?
Ano, může se, třeba krátkozrakost je vlastně vada, která se může s věkem zhoršovat. Takže pokud provedeme korekci ve 20 letech, může se stát, že ve 30 letech, v 35 bude mít ten člověk zase jednu dioptrii a v zásadě to není problém. Proto my i dáváme vlastně doživotní záruku, takže pacient, když přijde za těch 10 let, tak my mu třeba tu jednu dioptrii potom bezplatně můžeme doladit.
To je neuvěřitelné. Tady právě 37-letý Lukáš byl před 16 lety na operaci, jedno oko je perfektní a na tom druhém má jednu dioptrii. Tak se ptá, jestli může na operaci.
Na 99% to nebude problém.
doladit. Dobře. Pojďme. Dobrý den, pane profesore, jako malý krátkozraký kluk jsem vždy, když mi lékař předepisoval o něco silnější brýle, vypozoroval podle nápisů při cestě do školy, že ono zhoršení zraku nastalo během prvních 2 měsíců. Z toho jsem usoudil, že oko se přizpůsobuje silnějším brýlím a takzvaně lenivý. Od té doby, kdy jsem odmítal vzít si silnější brýle, se mi zrak ustálil. Byl můj názor správný? Ptá se posluchač z Písku.
Tohle je velice rozšířená představa, že pokud se správně koriguje krátkozrakost, že se ta vada zhoršuje, ale žádná studie to nepotvrdila, takže nedomnívám se, že to tak je.
Dobrý den, pane profesore, chci se zeptat, jestli je možné spravit oko pacientovi, který trpí tupozrakostí.
Tupozrakost je vada, která je od dětství, vyvíjí se již po narození a v zásadě se dá napravit zhruba do 6-9 let věku. Později už to není možné.
Těch dotazů od posluchačů Radiožurnálu je tady velké množství. Já se omlouvám, že se nedostane pravděpodobně na všechny. Každodenně pracuji s počítačem, mám často unavené a zarudlé oči, večer mám problém se čtením nebo koukáním na televizi, oči mě bolí a nejlépe je mi, když je zavřu. Slyšela jsem, že kapky, které je možné koupit v lékárně, jsou návykové a časem mi stejně nepomohou. Co mám dělat, ptá se paní Renata.
Nevím, o kterých kapkách mluví, většinou jsou to kapky, které jenom stahují červené vlastně oční cévy, takže vlastně to jenom vybělí to oko. To jsou kapky, které skutečně nejsou dlouhodobě vhodné a nejčastější je ten problém, o kterém jsem hovořila, to je porucha slzného filmu. S tím se setkává po 30. 40. roce věku víc než polovina lidí.
To říká host dopoledního Radiožurnálu, pan profesor Martin Filipec. My jsme mluvili o tom, jak moc ta vaše věda pokročila za těch posledních 20 let. Tak se těším, že za 20 let tady budeme opět sedět a zatímco naše věda nepokročí, tak ta vaše mílovými kroky. Ať se vám, pane profesore, hodně daří.
Já vám moc děkuji, budu se těšit.